าไปซื้นทานหับฟังวิจัยประวัติศาสตร์ลาวบูฮานบทที่57ในบทนี้มีเว้าถึงพระเจ้าสุริยะวงศาปรับปรุงกองทัพโดยซื้อปืนใหญ่ปืนยาวนำพวกพ่อค้าโปรตุเกสประเภทฟินล็อกเมื่อพระองค์มีอาวุธแบบชาวยุโรปก็มีระเบียบการฝึกแอบทหารแบบชาวยุโรปชาวโปรตุเกสและโฮลังตั้งห้านค่าในประเทศเขมรในปี1641ก็มีคณะทูตโฮลังเข้าเฝ้าเจ้าแผ่นดินลาวค้นคว้าตืมและวิจัยโดยนลินเสนอโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่อักแพงเหตุการณ์ทั้งมวลที่กล่าวมาในบทก่อนเกี่ยวกับกำแพงสามชั้นนั้นมีแท้บ่อันนี้สิขอชี้แจงเป็นพิเศษนอกนั้นก็ยังได้อธิบายการสร้างสัมพันธ์กับต่างประเทศและยุทธศาสตร์ป้องกันชาติมันเป็นจุดแข็งของนโยบายที่วางแผนออกอย่างเป็นรูปแบบดีเด่นพอสมควรสมัยนั้นในสมัยบูฮานศัตรูผู้คุกคามประเทศหนึ่งก่อนอื่นหมดต้องเข้ายึดเอาเมืองหลวงและจับเอาเจ้าแผ่นดินพร้อมครอบครัวเมื่อใดยึดศูนย์กลางอำนาจบ่ได้ก็ยังถือว่าไสยสนะบ่สมบูรณ์การปรับปรุงกองทัพสมัยสุริยวงศ์สาแม่นได้ซื้อปืนใหญ่ปืนยาวและปืนสั้นเติมอีกนำพวกพ่อข้าโปรตุเกสและฮอลลังแบบทันสมัยกว่าผ่านมาชาวยุโรปข้าอาวุธส่วนที่เข้ามาลาวจากหลายเส้นทางเส้นจากพม่าเขมรไดเวียดและราชวงศ์สิงห์สมัยนี้นับเป็นยุคหันเปลี่ยนครั้งสำคัญหลายด้านย้อนปวงชนเปิดหูมืนตาได้แจ้งเมื่อเด่นพ่อค้ายุโรปผ่านเข้ามาหลายหัวเมืองเรียบนำลานสร้างจนฮอดเวียงจันทน์พวกค้าขายรายใหญ่ระหว่างประเทศก็ผ่านสยามจำปากัมพูชาพม่าอินเดียแผ่นดินใหญ่เกาหลีญี่ปุ่นและบัตตาเวียอินโดนีเซียกลุ่มพ่อค้าต่างประเทศประกอบอาวุธเพียบพร้อมเดินสะเพาใบเข้าหาญาติแย่งผลประโยชน์ต่างๆอันมีฝรั่งอังกฤษโปรตุเกสโฮลังสเปนออสเตรเลียญี่ปุ่นและมานตามมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกพ่อค้าโฮลังตั้งศูนย์การค้าอยู่เมืองโลเวนหรือโลเวกสำหรับชาวยุโรปหรือละแวกสำหรับสยามโลเวนเป็นนครหลวงเก่าเขมรแต่ปีค.ศ. 1516หา1593ย้ายไปอยู่นครศรีสุนทรในปีค.ศ. 1594หลังจากถูกพระนเรศวรเข้าตีแตกจากปีค.ศ. 1620ได้ไปอยู่เมืองอุดงจนฮอดปีค.ศ. 1863ในเวลาพ่อข้าฮอลังผ่านมาในปีค.ศ. 1641นั้นนครหลวงเขมรก็อยู่อุดงนี่ล่ะสมัยดังกล่าวมีพ่อค้าลาวหลายคนในนั้นสำคัญกว่าแมนกวนเมืองทิพย์เป็นหัวหน้าคณะพ่อค้าหนึ่งพามูเที่ยวไปมาจากท่าเรือบัตเวียสู่ท่าเรือเขมรโดยมีการค้าขายนานาชาติในเมืองโลเวนเขตเซมเรียบกวนเมืองทิพย์ได้ติดต่อกับนายพลวันดิเมนข้าหลวงต่างนาประเทศฮอลังประจำฐานทัพบัตเวียดังกล่าวคือซองแคมมาลากาที่กลายเป็นสิงคโปร์ในพลวันดิเมนได้เขียนสารฉบับหนึ่งหาพระเจ้าสุริยวงศาโดยให้พ่อข้าฮอลังนามว่าเกรีวังวุสตบเป็นผู้ถือสารนั่นไปอาณาจักรลานสร้างเพื่อนกลายเป็นทูตฮอลังไปในโตคณะของกวนเมืองทิพย์มักนำสินค้าหลายชนิดไปขายเช่นน้ำมันยางสีน้ำเกี้ยงคังยานคาขิงผักบัวหัวเทียมแห้งอย่าหักไหมดังนี้เป็นต้นมันเป็นโอกาสอันดีสำหรับท่านเกริวันเพื่อเข้าไปค้าขายกับสาวลาวและทั้งอยากไปเยี่ยมยามประเทศนี้ที่เห็นว่าตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ศอกลีกทั้งซาลือกันว่าอุดมสมบูรณ์ด้านค้าขายประเทศฮอลังสมัยนั้นคงอยู่ในรัชกาลของพระเจ้าฟิลิปที่4ผู้ปกครองต่างนาอาณาจักรสเปนพวกเพื่อนห่างหาเตรียมเครื่องของพร้อมทางนักแปลภาษาซือวาอินซีและนั่งและพวกคอยหับไส้อื่นๆอีกคณะของทานเกริวันออกจากเมืองโลเวนวันที่19เดือน7สากลปีค.ศ.1641นี่อยู่กลางฤดูฝนตกหนักขึ้นเหือสะเพาสู่เขตลาวตามลำน้ำลานสร้างหรือน้ำของทานเกริวันยังเขียนไว้ว่า เฮือสะเพาลาวแม่นเฮือหางยาวใหญ่ทั้งสองข้างหัวและท้ายมีติดตั้งบ่อนนอนส่วนทั้งกลางเฮือเป็นบ่อนบรรทุกสินค้าเฮือขนาดใหญ่มี8สีพายส่วนเฮือขนาดน้อยมี4สีพายคณะทูตฮอลังได้ฮู้เห็นชายแดนลาวภาคใต้เพราะท่านได้บันทึกป้ายชายแดนลาวตอกใส่กกไม้ใหญ่เขียนว่านี่แมนชายแดนลาวอยู่บ้านบาจองทูตผู้นี้ยังได้บันทึกนานาประการทั้งสังคมลาวนิสัยใจคอทั้งบ้านเมืองและธรรมชาติลีผีเพิ่นเขียนว่ามีการตีกันอยู่ชายแดนกระแจเสียงแตงบ้านดอนและแม่ทวดระหว่างสองกำลังลาวกับเขมรเป็นกรณีพิพาทชายแดนอยู่กัมพูชากงกับราชการเจ้าอ่างนนท์ที่1อิงตามแผนที่9บ้านบาจองนี่ตั้งอยู่เบื้องใต้เมืองกระแจของลาวท่านยังบันทึกไว้ว่าได้เข้าไปแวเซาอยู่วัดลาวเมืองเสียงแตงในเวลาทอเหือขึ้นเหนือเพื่อเอาแหงเพิ่นได้ออกจากเมืองโลเวนไปขึ้นเหืออยู่ทากระแจโบแล้วทอนั้นผ่านทางเหือเมืองใดทูตฮอลังก็ยังได้บันทึกสื่อเมืองนั้นๆเป็นตั้งซาวปลายหัวเมืองใหญ่โดยบ่ทันนับเวียงจันทน์ลักฐานทั้งมวลนี้ประกอบกับข้อมูลลาวในบัญชีจำนวนหัวเมืองฝ่ายเหนือและอื่นๆก็สิให้ฮู้ว่าเมื่อรวมกันแล้วล้านสร้างกว้างใหญ่หลายพอสมควรและกว้างใหญ่กว่าอาณาจักรในสุวรรณภูมิหัวเมืองใหญ่หนึ่งๆก็ยังมีหลายหัวเมืองน้อยขึ้นต่ออีกแต่เหนือจากเสือเมาอยู่นานจนฮอดภาคใต้แม่ทวดยาวกว่าปัจจุบันปัจจุบันมี 1,850 ปลายกิโลเมตรจากชายแดนจีนถึงชายแดนเขมรคณะของทานเกริวันได้ใช้เวลา3เดือนกับ15มื้อจึงไปฮอดเวียงจันทน์ในวันที่2เดือน11สากลปีค.ศ. 1641เพิ่นสวยโอกาสค้าขายไปพร้อมตามจุดบ้านเมืองแคมนามลานสร้างอิงตามบันทึกเกี่ยวกับท่าจอดเรือคณะทูตแล่นเรือขึ้นเบื้องแคมป์ฝั่งขวานำของนอกนี้เรือก็ยังคาแก้งหลายบอนเส้นบันทึกเขียนว่าต้องใช้เวลา15มื้อก่อนสิผ่านแก้งเขมราชได้ฮอดบางแก้งก็ต้องได้ขนสินค้าออกแล้วสุกเรือกายแก้งนอกจากนี้ก็ยังแวผักแฮมอยู่ทาดพนมหลายมื้อในโอกาสนั้นท่านเกริวันได้ถวายแวนแยงให้เจ้าอาวาสใหญ่มีผู้แนะนำว่าบ่เหมาะสมที่ถวายแวนแยงให้คู่บ่าอันนี้เพิ่นก็ได้บันทึกไว้คือกันว่าบ่เหมาะสมพวกเพิ่นยังพากันเที่ยวปางบุญเมืองละครอีกและเข้าไปฟังเทศพร้อมนี่ก็แสดงว่าสาหนล่าง5คนพากันปรับตนเองใส่สภาพตามประเพณีลาวบ่ได้มินประมาทหยังจักอย่างแบบว่าเข้าบ้านตาลิวให้ลิวตานำท่านเขียนว่ายุคเขมรก็มีบุญคือกันนี่อีกอย่างหนึ่งท่านเขียนว่าย้อนใช้เวลาบันทึกเบิ่งบ้านเมืองไปนำจึงซักซ่าบันทึกยังบอกว่าชาวค้าขายในลาวบ่ว่าผ่านไปบ้านเมืองใดท่าเรือใดก็พากันลังไหลมาเบิ่งมาขายเครื่องซื้อเครื่องที่ตนบ่เคยเห็นหรือมาต้อนรับด้วยความดีใจบันทึกบอกอีกว่าเสียดายที่บ่ได้ถือมาหลายสินค้าแปลกตาเพราะชาวลาวเป็นคนหังมีแม้แต่ผู้นุ่งเครื่องบ่งามก็มีเงินซื้อและเป็นแท่งเงินสดๆบ่มีปลอมแปลงคือกันกับอยู่บนอื่นที่ตนเห็นมาแล้วในวันที่3เดือน11สากลมีเรือจากพระราชวังใหญ่ยาวประดับประดาไปด้วยสีคำในสูตรเครื่องนุ่งสีพายอันงดงามเพื่อนเขามาเตือนพวกเดินทางดังกล่าวว่าให้ถอยออกไปออกห่างนครหลวงและวังหลวงหนึ่งยานเคิงโดยบ่ให้ยับเข้าไปใกล้พระราชวังแคมนำลานสร้างซึ่งหมายถึงทาวังหลวงที่เป็นบ่อนตั้งหอคำและโรงแรมลานสร้างปัจจุบันท่านเกริวันได้แปลคำว่ายานเคิงเป็นหนึ่งไม้เคิงทหารอาขาเจ้านายเฮือยังบอกว่าให้ข้องท่าพระสัญญาตัดสร้างแสเข้าเฝ้ายามใดกวนมังทิพย์และผู้ฮองเข้าเฝ้าผู้เป็นลุงของพระเจ้าชีวิตลาวนามว่าเจ้าคำพันผู้มานำเรือพระราชวังติดตามรับสั่งพระองค์ซักถามว่าขณะพวกเจ้ามานี่เพื่อจุดประสงค์หยังกวนมังทิพย์ชี้แจงถึงสารของนายพลวันดิเมน บันทึกเกริวันยังเขียนว่าเมื่อได้ยินสารเขียนหาเจ้าชีวิตลาวจากบัตตาเวียแนวนี้ฝ่ายพระสว่างพากันแปลกใจยังตื่นตกใจว่าตามธรรมเนียมการทูตแล้วบ่เป็นแนวนี้มันต้องละเอียดดีกว่านี้ก่อนสิเข้าเฝ้ากษัตริย์ลาวเป็นหยังคนทั่วไปจึงต้องฮู้จักกันไปหมดโดยบ่มีความลับใดๆบันทึกนั้นยังตื่นไปว่าเจ้าชีวิตลาวทรงยินดีพระไทยต้อนรับทูตต่างแดนแต่เป็นหยังจึงโผล่มาบัดเดียวแนวนี้โดยบ่มีการติดต่อมาก่อนบันทึกเกริวันเขียนต่อไปว่าฝ่ายพระสว่างติเตียนการมาด้วยว่าบ่ถูกต้องตามกฎการทูตฝ่ายเสนาอำมาตย์ต้องกวดเบิ่งสารนั่นซะก่อนว่าสมมาสมควรต้องให้เข้าถวายหรือบ่ฝ่าท่านเกริวันเว้าว่าพวกเฮาบ่แม่นชาวเขมรบ่แม่นชาวใดเวียดใต้หรือเหนือบ่แม่นชาวเปกูพม่าแต่เป็นชาวฮอลังแดผู้เฮาถือสารนายพลวันดิเมนมาถวายเป็นหยังท่านเกริวันจึงตอบไปแนวนั้นอันนี้ก็เพราะว่ารัชสารที่ทรงนำถวายกษัตริย์หนึ่งๆจากมือพ่อข้ามักมีการปลอมแปลงดัดแปลงแต่งเติมโดยนักแปลภาษาเพื่อความสะดวกของพ่อข้าอันนี้ก็หมายความได้ว่าอาจเคยมีสารจากพ่อข้าต่างด้าวทรงถวายกษัตริย์ลาวมาแล้วแต่เมื่อกวดเบิ่งก็บ่เป็นของแท้ปลอมแปลงมาเพื่อต้องการความสะดวกทางผลประโยชน์การค้าเท่านั้นปัญหานี้ยังแสดงให้ฮู้อีกว่าฝ่ายพระสว่างลาวปฏิบัติเคร่งขัดที่สุดเกี่ยวกับการทูตการเมืองกับต่างประเทศคำตอบของท่านเกริวันอยากหมายถึงมินประมาทคนประเทศใกล้เคียงที่เคยปลอมแปลงหนังสือมาก่อนแล้วฝ่ายวังหลวงย่านมีการแทรกแซงจากต่างด้าวหรือสอดแนมแอบแฝงมานำพ่อข้าฝ่ายลาวคงควบคุมสภาพปั่นป่วนได้ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินใหญ่และพม่าในเขตดังกล่าวมีชาวยุโรปญาติแยงผลประโยชน์กันท่านที่อยากแพงเชิญติดตามบท58ได้ที่จะกล่าวถึงพระเจ้าสุริยวงศาทรงให้การต้อนรับคณะทูตฮอลลังในโอกาสบุญทาสหลวงวันที่20เดือน11สากลปีค.ศ. 1641สบายดี